a Corporación de Lugo primeiro manifestar o noso rexeitamento este tipo de conductas, a estes asesinatos que se fan sobre as mulleres, pero a única condición de ser muller. E vimos agora de celebrar un pleno extraordinario xente que non queríamos, non tínhamos que haber celebrado por a morte de unha veciña de Clara Espósito, que lamentamos profundamente a súa morte, que transmitimos pues, o pésame a súa familia, de amigos e achegados, e o que vimos de aprobar pues, unha declaración institucional, básicamente dicindo que rexeitamos pues, este tipo de actuación, este tipo de violencia, calquer tipo de violencia que se falla sobre a muller e pola única condición de ser muller, e que como sociedade debemos de plantexarnos pues, retos de futuro para solucionar esta lacra, este terrorismo machista que estamos a sufrir, e decretar pues, 3 días de loito oficial pola nosa veciña, por Clara Espósito, polo pésame que transmitimos todo o povo de Lugo a súa persoa e a súa familia.